Earth life includes tests.
Kasama sa buhay sa mundo ang mga pagsubok at paghihirap. At ilan sa mga pagsubok natin ay napakasakit. Ito man ay karamdaman, pagkakanulo, tukso, pagkawala ng mahal sa buhay, kalamidad o anumang pagdurusa. Ang paghihirap ay bahagi ng ating buhay. Marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pang makaranas ng mahihirap na pagsubok. Alam natin na isang dahilan ay para masubok ang ating pananampalataya at tingnan kung gagawin natin ang lahat ng utos ng Panginoon sa kabutihang palad, ang buhay sa lupa, ang pinakatamang lugar para harapin at kayanin ang pagsubok na ito. Ngunit hindi lamang ibinigay ang mga pagsubok para subukan tayo. Napakahalaga nito para sa magtaglay ng kabanalang mula sa Diyos. Kung matatag natin harapin ang mga paghihirap na ito, makabubuti ito para sa atin. Sinabi ni Elden Orson F. Whitney, walang sakit at pagsubok na nararanasan natin ang masasayang. Lahat ng paghihirap at pagtitiis, lalo na tinitiis ng may pagtsatsaga, ay humuhubog sa ating pagkatao, nagpapadalisay sa ating puso, nagpapabuti sa ating kalooban at ginagawa tayong mas mapagmahal at mapagkawang gawa. Sa kalungkutan, pagdurusa at pagpapakasakit at pagpapakahirap natin matatamo ang pagkatutong layo natin sa mundo. Kamakailan, isang 9 na taong gulang na lalaki ang nasuring may kakaibang kanser sa buto. Ipinaliwanag ng doktor ang nasuring sakit at ang magiging gamutan. Kabilang dito ang ilang buwang chemotherapy at maselang operasyon. Sinabi niya na magiging napakahirap nito sa bata at sa pamilya, ngunit idinagdag, tinatanong ako ng mga tao, ganito pa rin ba ako matapos ang lahat? Ang sinasagot ko, hindi ka na tulad ng dati. Mas magiging malakas ka. Kahanga-hanga. Kuminsan, kung alin pa yung bagay na mahina tayo at nahihirapang kayanin, doon pa tayo sinusubok. Dahil nga, layon ng mga pagsubok na ito, napauna rin tayo. Hindi nakapagtatakaw kung napaka-personal ang pagsubok. Talagang halos sinadyang asintahin ang kailangan o kahinaan natin. At lahat, kasama lalo na mga banal na nagsisikap na gawin ang tama. Maaaring itanong ng ilang masunuring banal, bakit ako? Sinisikap ko namang magpakabuti, bakit tinahayaan ng Panginoon na mangyari ito? Ang horno ng kadalamhitian ay tumutulong na padalisayin maging ang pinakabuting banal sa pamamagitan ng pag-alis sa karumihan ng kanilang buhay upang iwanan silang gantay na ginto kahit ang mamahaling bato ay kailangan kinisin. Hindi na sapat ang mabuti lang. Nais nating maging tulad ng tagapagligtas na natuto sa kanyang mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. Ang Crimson Trail sa Logan Canyon, ang isa sa mga paborito kong akyatin. Ang pinakasentro ng Bulaos ay pagapang pataas ng matatarik na talampas at tanaw doon ng bangin at lambak sa ibaba. Gayunpaman, ang pag-akyat sa tuktok ng talampas ay hindi madali. Pataas ng pataas ang daanan papunta roon. At bago marating ang ituktok, dadaanan ang nagsisiakyat ang pinakamatarik na bahagi ng Bulaos. At ang talampas ay halos natakpan na mismo ng bangin. Ang pag-akyat sa kahuli-huling sandali ay sulit dahil makikita sa tuktok ang makipigil hiningang tanawin. Ang tanging paraan na makikita ang tanawin ay umakyat. Sa mga tala sa banal at nakasulatan at sa buhay, mapapansin natin na kadalasan matapos ang pinakamahirap na pagsusubak, ito ay kaagad na susundan ng pambihirang kaganapan at magandang pagbabago. Pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang mga pagpapala. Ang mga anak ng Israel ay nasukol sa dagat na mapula bago ito hinati. Si Nephi ay nakaranas ng panganib, ng galit sa kanyang mga kapatid at napakaraming kabiguan bago niya nakuha ang laminang tanso. Si Joseph Smith ay dinaig ng persa ng kasamaan na napakalakas, kung kaya't inakala niyang siya'y masasawi. Nung halos mawala na siya ng pag-asa, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumawag sa Diyos. At sa mismong sandaling iyon ay nagpakita sa kanyang ama at ang anak. Ang mga investigator ay kadalasan nakakaranas ng pagsalungat at mga problema kapag malapit na silang binyagan. Alam ng mga ina na matapos ang mahirap na panganganak ay ang himala ng pagsilang. Paminsan-minsan, nakikita natin ang kamanghamanghang pagpapala kasunod ng matinding pagsubok. Noong mga 19 anyos ang aking lola, nagkasakit siya ng malubha. Ikinuwento niya kalaunan, hindi ako makalakad. Tuluyang naiba ang korte ng kaliwa kong paa dahil sa maraming buwang pagkahiga. Ang mga buto ay singlambot ng esponha at nang itapa ko sa sahig ang aking paa para ako na kuryente. Habang nakaratay siya sa kama at labis na naghihirap, napag-aralan niya ang mga pulyetong mula sa mga asimbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Naniwala siya at nabinyagan kalaunan. Kadalasan, may isang pagsubok na naghahanda sa atin sa isang bagay na napakahalaga. Sa gitna ng mga problema, halos imposibleng makita na ang paparating na biyaya ay masigit pa sa pasakit, paghamak o dalamhating nadarama natin sa oras na iyon. Lahat ng parusa sa ngayon ay tilaman hindi natin kaliligaya kundi kalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Itinuro ni Apostol Pablo, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mahalagang pansinin na ginamit ni Pablo ang mga katagang magaang kapighatian. Nagmula ito na sa taong hinampas, binato, nabagbag, nabilanggo at nakaranas ng maraming iba pang pagsubok. Palagay ko marami sa atin ang hindi tinuturing na magaang ang ating paghihirap. Subalit kung ikukumpara sa mga pagpapala at pagunlad na tatanggapin natin sa bandang huli, sa buhay mang ito o kawalang hanggan, tunay ngang magaang ang ating mga pighati. Hindi natin inahanap ang mga pagsubok at hirap. Ang ating paglalakbay sa buhay ang magbibigay ng pagsubok na sasapat sa kailangan natin. Maraming pagsubok ang kasama ang talaga sa ating buhay. Ngunit napakalaga ng kanilang papel sa ating pagunlad. Nang papatapos na ang ministeryo ng tagapagligtas sa lupa, dinanas niya ang pinakamatinding pagsubok sa lahat, ang di maurok na pagdarusa sa Getsemani at sa Golgotha. Sinundan ito ng maluwahating pagkabuhay na mag-uli at ang pangako na ang lahat ng ating pagdarusa ay papawiin balang araw, kailangan niyang magdusa para magbangon sa Pasko ng pagkabuhay at para sa ating kawalang kamatayang buhay na walang hanggan sa hinaharap. Kung minsan, gusto nating umunlad ng walang pagsubok at lumakas ng hindi nahihirapan, ngunit hindi tayo unlad sa madaling paraan. Alam natin na isang manlalaro ayaw magsanay ng lubos ay hindi kailanman huhusay. Iwasan nating ipagdamdam ang mismong mga bagay na tutulong sa ating maging banal. Wala ni isa sa mga pagsubok natin ang lampas sa ating kakayahan. Dahil makakahingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Matapos gumaling sa isang malalang kalamdaman, ibinahagi ni Elder Hales ang sumusunod sa pangkalahatang konferensya. Sa ilang pagkakataon, sinabi ko sa Panginoon na matututuhan ko ang mga araling tinuturo at hindi na kailangan pang magdanas pa ako ng karagdagang pang paghihirap. Tila hindi nakatulong ang mga pagsusumamong iyon dahil nilirang sa akin na ang nagpapadalisay ng prosesong ito ng pagsubok ay dapat natiisin sa panahon ng Panginoon at sa pamamaraan ng Panginoon. Natutuhan ko na hindi ako iiwang nag-iisa sa pagharap ng mga pagsubok at paghihirap na ito, kundi may mga anghel na magbabantay at tutulong sa akin. May ilan na halos mistulang mga anghel sa katuhan ng mga doktor, nurse, at higit sa lahat ng aking magiliw na asawang si Mary. At minsan-minsan, kapag ninais ng Panginoon, ako ay inaalaw ng mga pagdalaw ng mga hukbo ng langit na nagbigay ng ginhawa at walang hanggang pag-alo sa oras ng aking pangangailangan. Mahal tayo ng ating Ama sa langit at alam natin na sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang paghihirap at dadakilain sa huling araw. Balang araw kapag sumakabilang buhay na tayo, hindi lang natin gustong sabihin sa atin ng okay, natapos ka na. Sa halip, gusto natin sabihin ng Panginoon na mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Gusto ang sinabi ni Pablo, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-usig o ang kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mga magtatagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Alam ko na buhay ang Diyos at ang kanyang anak na si Kristo ay buhay. Alam ko rin na sa tulong nila, tayo ay magiging higit pa sa mga magpagtagumpay. Sa mga paghihirap natin sa buhay, magiging katulad natin sila sa pangalan ni Kristo. Amen.